До якого лікаря звертатись, якщо болить спина?
У яких аптеках якісні ліки?
Де можна отримати правильний діагноз?
А самолікування добре?
На Радіо Марія програма «Поради лікаря».
Сердечно вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Програма «Поради лікаря» повертається до вас у прямі ефіри. І я її ведучий Денис Денисенко. Сьогодні радий вітати автора передачі разом зі мною пані Ольгу Луганську. Вітаю вас, пані Ольго. Навіки Богослава. І гість сьогоднішньої передачі пан Вадим Шипулін. Вітаю вас, пане Вадиме.
Добрий день.
Пан Вадим є завідувачем кафедри внутрішньої медицини номер 1 Національного медичного університету імені Богомольця, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор. І сьогодні наша передача буде присвячена розмові про хронічні захворювання печінки.
Во вселенной существует одна единственна альтернатива. Я хочу начать так беседу. Жить или не жить? Бытие есть или бытия нет?
Це ми завжди кожну свою передачу.
І каждый человек в своей жизни должен выбрать, какую концепцию он поддерживает. С точки зрения знания, то для человека существует единственная возможность продолжить жизнь, укрепить свои физиологические ресурсы, только изучая, как устроен организм, изучая, как протекают различные заболевания, для того, чтобы знать, как можно помочь хотя бы самым близким или самому себе. И страх смерти – это не есть желание, это не есть любовь к жизни, а желание жить не дает нам информации о том, каким образом, как себе помочь. И в связи с этим и существует наша передача просветительского направления, которая помогает расширить знания о различных заболеваниях. Я очень благодарна нашим радиослушателям в связи с тем, что они не устают испытывать интерес к нашим передачам, всегда звонят, всегда благодарят за передачу. Это очень приятно констатировать. И сегодняшняя передача будет посвящена о распространенных заболеваниях. Будет посвящена распространенным заболеваниям печенки. И в связи с этим у нас в гостях прекрасный специалист. Я не стесняюсь это сказать, потому что более 15 лет слежу за работой Вадима Петровича и неоднократно сама обращалась к нему. Так что давайте, Вадим Петрович.
Ще раз доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо про захворювання печінки. Взагалі, якщо ми кажемо про нашу печінку, і коли вона нас не турбує, ми якось не звертаємо уваги на те, наскільки то є важливим органом для нас. Фактично, це центральна біохімічна лабораторія, яка забезпечує нормальне функціонування всього організму. А говорити ми сьогодні будемо про хронічні гепатити і про цирози печінки. Це найбільш поширені хронічні захворювання печінки, які займають 8 місце в світі серед причин смертності серед населення. А якщо казати про хронічні гепатити, то це дуже різноманітні причини призводять до них, але три причини являються собою 95% етіологічних причин, так звуться, вони виникнення саме гепатитів. Мова буде йти про віруси гепатитів Б, С та алкоголь. Взагалі, якщо ми будемо казати щодо українського населення, нема вірної статистики, достовірної статистики щодо розповсюдженості цих захворювань, але стосовно, наприклад, хронічного гепатиту С, я можу казати про оцінки експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Приблизно 3% населення України страждає на хронічний гепатит С. І багато з цих людей, на превеликий жаль, не знають, що такі захворювання у них є, тому що тривалий час хронічний гепатит С та й хронічний гепатит С ніяк про себе не сигналізують.
Це його називають невидимим вбивцем?
Так, його звуть і невидимим, і ласкавим вбивцем, і все ці красиві епітети стосуються вірусу гепатиту С і, відповідно, хронічного гепатиту С. І десятиліттями людина може носити в собі цей вірус гепатиту С, і ні він, ні його родичі, не оточуючи, нічого не відчувають. І якогось дня, наприклад, у людини збільшується в розмірах живіт, тобто з'являється рідина в червній порожнині, а мова вже буде йти не про гепатит, а про це розпечінки, які вважається на сьогодні невиліковним захворюванням, і звідки починається відлік часу до смерті.
Я хочу додати, в Германії на время 2010 года было зарегистрировано 0,6% населения с таким диагнозом гепатит С. Это примерно 500 тысяч инфицированных.
Ви знаєте, 0,6% населення Німеччини буде складати більше. Тому що зараз населення Німеччини складає приблизно 80 мільйонів людей. Тобто, за такими статистичними обсягами, я думаю, кількість, але у населення України 40 мільйонів. Тобто, якщо казати про Україну, то більше 1 мільйона 200 тисяч людей мають вірус гепатиту С.
Тобто, велика кількість.
Велика кількість, хто не сперечається, і я можу сказати, що, але є країни, в яких розповсюдженість вірусу гепатиту С ще більше, це, наприклад, Єгипет, Індія, там і Китай, це там приблизно 5% населення. І ви бачите, що це велика-велика кількість людей. І ми сьогодні будемо казати саме про це захворювання, тому що у мене є оптимістичні вісті для наших слухачів.
І навіть. А я думаю, що почати потрібно з того, що окреслити основні причини і фактори передачі вірусу, як він опиняється в організмі людини.
Безумовно. Це звучить. Причини і шляхи передачі того віруса. І перший шлях передачі – це, безумовно, кров. Переливання крові, оперативні втручання, татуаж, пірсінг – це є основні причини захворювання на вірусний гепатит С. І взагалі, наприклад, статевий шлях передачі, він для вірусу гепатиту С не стіль розповсюджений, як для вірусу гепатиту Б. Тому що, якщо порівнювати, наприклад, вірус гепатиту Б, ВІЛ і гепатит С, то найбільш заразний то є вірус гепатиту Б, який приблизно в 100 раз заразніший, ніж вірус ВІЛ. А гепатит С не дуже статевим шляхом передається, але можливість така існує. І ще ризик передачі від матері до плоду, це питання цікавить багатьох жінок, складає менше 3%. Тобто не дуже...
Стосовно гепатиту С.
Стосовно гепатиту С.
А гепатит Б?
Гепатит Б, він більш заразний, там є інші умови роду споможення російською мовою. Наприклад, для жінок, у яких є вірус гепатиту С, не рекомендується кесарєвий розтин. І дозволяється навіть натуральне вскармлювання, годування дитини. Для гепатиту Б більш сурові обмеження.
Ну, ми починаємо з того, який вірус стає причиною гепатита С. Який він? Чи часто він, чи швидко він розмножується в організмі? Які перші симптоми заболівання?
Ну, розповім таке. Вірус гепатиту С відкрили наприкінці 1989 року. А до того часу був такий гепатит ні А, ні В, і більшість таких нез'ясованих жовтяниць припадало саме на вірус гепатиту С. тільки десь у середини 90-х років минулого сторіччя вже в широкій клінічній практиці навчилися діагностувати саме вірусний гепатит С і, безумовно, винахід полімеразної ланцюгової реакції. Це такий дуже серйозний винахід, за який дали Нобелівську премію, і він допоміг в діагностиці не тільки гепатитів, але ще багатьох-багатьох інфекцій. І стало зрозуміло, що окрім вірусів гепатитів там А, Б, С, Дельта, існують ще декілька гепатитів, які називаються буквами латинського алфавіту, але не зовсім поки що зрозуміло, що робити з іншими гепатитами. А ми сьогодні говоримо тільки про більш розповсюджені захворювання. Коли вірус потрапляє в організм, може нічого не проходити. Гострий гепатит С – це, як кажуть, казуїстика, тому що гострий гепатит С зустрічається приблизно тільки у 5% пацієнтів, до організму яких потрапив вірус гепатиту С. І така мінлива жовтяниця, помірна жовтяниця, на яку навіть багато людей не звертають увагу. А 95% людей взагалі не відчуває те, що до їх організму проник цей ласкавий вбивця.
Але ж все ж таки якась симптоматика присутня.
Ну, може бути така невеличка слабкість, може бути якась там невеличка блювота, тільки там у 5% може бути невелика жовтяниця. І все. І більше нічого. І людина від часу захворювання може десятиріччями вести звичайний образ свого життя, пити, їсти, гуляти і нічого не відчувати, і йому не стає зле. Є ще такий досить цікавий момент, є так звані позапочинкові прояви гепатиту С. Зараз з'ясовано про те, що цей вірус може сприяти виникненню захворювань взагалі не пов'язаних з печінкою, здається. Ну, наприклад, цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, захворювань шкіри, наприклад, там червоний артрита, плоский лішай, якісь колагенози, і гематологічні захворювання, тобто такі дуже різні захворювання, з якими стикаються лікарі різних спеціальностей. А взагалі причиною виникнення може бути отой невеличкий вірус.
Тобто це можна назвати супутніми.
Це може бути не стільки навіть супутніми, це може бути основним проявом перебування вірусної інфекції в організмі. Тобто якесь дерматологічне захворювання, яке людина роками лічить, ну, воно зникає і знову появляється, зникає і особливо не дошкуляє пацієнта.
Тобто тут важливо, наскільки я розумію, вчасно спіймати цей вірус, так?
Вчасно діагностувати.
Діагностика.
Вчасно діагностувати, тому що, ви знаєте, інколи це дуже важко зробити, тому що, наприклад, у 30% пацієнтів з вірусом гепатиту С залишаються абсолютно нормальними так звані печінкові проби. Це такі рутинні біохімічні дослідження крові, які роблять майже всі. І досить часто роблять. І ці аналізи цілком нормальні. Дані ультразвукового дослідження черевної порожнини можуть казати про нормальний розмір печінки, або трохи збільшений, і нічого якогось такого криміналу у тих показниках
немає.
Ну,
вірус проник уже в клітку печіночну.
Але вірус проник до організму. Взагалі він може проникнути не стільки до кліток печінки, тобто які звуться гепатоцитами. Він може проникнути в організм і може перебувати у клітках, у клітинах крові, наприклад. І не обов'язково у клітинах печінки.
Зараз в контексті розвитку так і медичної науки, і клінічної, і загальної, так, є можливість пацієнтів приходити до медичних центрів, до лабораторій і просити про експрес-тести, які тим більше роблять ще там соціальні організації, так, для певних груп населення. Експрес-тести, які виявляють наявність антитіл. Наскільки ці тести ефективні, наскільки вони можуть показати високу вірогідність наявності або відсутності відповідно вірусу?
Так, звичайно, діагностика антитіл до вірусу гепатиту С – це є скринінг. Але слід пам'ятати про те, що хибно позитивні або хибно негативні результати при імуноферментному дослідженні, саме так зветься цей метод дослідження, складають 10-15%. Це по-перше. По-друге, якщо у людини навіть знаходять антитіла до вірусу гепатиту С, це не означає те, що у людини є гепатит С. Поясню так. Хронізація процесу після проникнення вірусу до організму відбувається десь у 70-80% пацієнтів. 20-30% пацієнтів одужує самостійно, але антитіла залишається. Тобто, якщо у людини діагностували цим експрес-методом вірус, наявність антитіл до вірусу гепатиту С, наступним кроком потрібна бути здача крові саме на полімеразну ланцюгову реакцію на вірус гепатиту С. Це є арбітражним методом діагностики цієї інфекції.
Наскільки важливо, з якою періодичністю проходити, ну, хоча б експрес-тестування?
Ну, то залежить від людини, як вона ставиться до свого здоров'я. Тому що діагностика антитіл до вірусу гепатиту С не належить до обов'язкових методів дослідження. Але якщо людина якось відчуває якусь незрозумілу слабкість, або у неї збільшена печінка, або у неї був якесь оперативне втручання, стоматологічне втручання, і навіть це могло відбуватися у дитинстві, краще пройти ту
діагностику. Ну і статеві контакти.
І безумовно.
А скільки зараз може стоїти це дослідження?
Ви знаєте, полімеразна ланцюгова реакція, вона робиться у комерційних лабораторіях, якісна, тобто яка відповідає тільки на питання, чи є вірус, чи нема вірус, коштує в різних лабораторіях від 300 до 500 гривень.
Ну, а експрес-тести інколи можна навіть знайти і безкоштовно.
Безкоштовно, досить часто їх роблять безкоштовно різні соціальні організації.
Дії, якщо вже знайшли, якщо вірус є в крові, якщо от діагноз підтвердився, які перші мають бути дії пацієнта на шляху до перемоги?
По-перше, психологічно взяти себе в руки.
Оце гарно.
Завжди це з чого починається взагалі? Тому що я обіцяв вам, що я сьогодні буду нести оптимістичні новини для наших слухачів. Хочу сказати, що гепатит С – це одне з небагатьох вірусних захворювань, яке можна повністю вилікувати. І діагноз хронічний гепатит С на сьогодні некоректний. Тому що, на щастя, з'явились ліки, які допомагають одужати майже 100% пацієнтів.
Ще 2 роки тому ми не мали можливості такі новини принести людям.
Безумовно. Ви знаєте, позитивні новини, вони, перш ніж дійти лікам до споживача, це тривали роки дослідження, це тягнулося там до 10 років, коштували дуже великі гроші. І ви знаєте, і вартість цих ліків тоді, у кінці 2014 році, наприклад, у Сполучених Штатах Америки складав вартість 3-місячного курсу лікування приблизно 80-90 тисяч доларів. До речі, в Сполучених Штатах Америки вона таки і залишилася. І справа навіть не в тому, що там такі багаті американці, тому що ви зрозумієте, що сума 80-90 тисяч доларів дуже велика сума навіть для американців. І навіть для тих американців, які мають власний страховий, гарний страховий поліс. Тому що в мене були пацієнти, наприклад, які мають такий поліс, страхова компанія оплачує 80% вартості, але 20% сплачує сам пацієнт. Тобто 16-18 тисяч доларів пацієнт повинен сплатити сам. Але справа полягає ще в тому, що винахідники цих ліків і та компанія Gilead, вона досить швидко продала патент для розповсюдження цих ліків до третіх стран, до 91 країни, для яких встановлені спеціальні ціни, які відрізняються від американських цін у десятки разів.
В тому числі і в Україні.
Безумовно, в тому числі і для України. Країна Україна потрапила до тих званих пільговиків. Ну, тому що, наприклад, там вартість харвоні в Америці коштує 85 тисяч доларів, а в Україні 1500 доларів. Сума велика, але 80 і 1500 це дуже різні кошти. Справа не тільки в американській, тому що, наприклад, в країнах європейської спільноти також такі ціни наближені до американських в Японії, в Ізраїлі, в Австралії, в Новій Зеландії, які відносяться до багатих країн, ціни американські. В інших країнах ціни спеціальні. І, безумовно, я думаю, що там була не тільки така філантропічна мета компанії, яка винайшла ті ліки, але така спроба захватити ринок, тому що в світі налічується приблизно 200 мільйонів людей, хворих на гепатит С. І, безумовно, більшість з них живуть не в багатих країнах, а в бідних країнах. І звідти почалось оці так звані, я назву препарати, вони збуться противірусні препарати прямої дії. Вже є декілька генерацій, і тривалість лікування середня складає 3 місяці. Шанс на одужання більше 95%. Я можу сказати, що за власною досвідом, за ці 2,5 роки, коли я не призначаю пігільовані інтерферони, у мене пройшло десь на таких ліках приблизно 300 пацієнтів, не вилікувалось тільки 7 пацієнтів вже запущеними цирозами, але медицина не стоїть на місці, і хвала тим фармацевтичним компаніям, те, що вони генерують нові прямі противовірусні препарати. Дивлячись на ці успіхи з приводу лікування вірусного гепатиту С, Всесвітня організація охорони здоров'я поставила таку амбітну мету. До 2030 року сприяти елімінації вірусу гепатиту С у світі. Тобто, вилікувати майже всіх. Я думаю, що всіх не вилікують, тому що дуже великий контингент, як розповсюджується вірус гепатиту С, це ін'єкційні наркомани. От з цим контингентом дуже важко працювати.
Ну і контролювати.
І контролювати, безумовно, розповсюдження інфекції.
Я хотів би повернутися до початку. Ми, окрім гепатитів Б та С, ви ще, пане Вадиме, говорили про алкогольний гепатит. Я думаю, що ми про нього забули, але варто і згадати його також.
Але ми, безумовно, будемо казати, тому що, ви знаєте, така слов'янська ментальність, вона має ще таку хибу. Це значне розповсюдження алкоголю і неконтрольоване вживання алкоголю серед молоді, серед більш дорослих людей, як чоловіків, так і жінок. Тривале споживання алкоголю може призвести до розвитку алкогольного гепатиту, а потім, якщо не зупинитися вчасно, то ще й виникне цироз печінки. І тут слід згадати про безпечні дози алкоголю для людей. Я думаю, зараз буде у деяких наших слухачів таке скептичне ставлення до моїх слов, але послухайте уважно. Я зараз вам озвучу ті цифри, які складають для чоловіків 30 мл етанолу на добу. Що таке 30 мл 100% етанолу? Це приблизно 50-60 мл міцних напоїв, таких як горілка, коньяк, віскі, або 150 мл вина, або 200 мл пива. Це для чоловіків. Для жінок доза вдвічі менше. І для певних етнічних груп, ну, наприклад, особ монголоїдної раси, доза та безпечна буде також складати дозу, як для жінок. Ну, деякі зараз кажуть, ну, ми так не п'ємо. Я думаю, так вони скажуть.
Так, ми так не п'ємо. Ну, принаймні, 150 грам вина, ну, це, мабуть, дійсно замало.
Дійсно, і я повинен казати, що не можна там тиждень не пити, а якщо у деяких пацієнтів виникає питання, а якщо я не буду пити тиждень, я можу наприкінці тижня у неділю за столом випити
тижневу
пляшку? Ні, не можна.
Ну і хочу немножко вернути нашу бесіду в плані розговору о том, як гепатитом С заражались врачи. Может быть, сейчас уже контролируется этот путь заражения, потому что очень многие хирурги, медсестры, все медицинский персонал, который имеет отношение к препаратам крови, были люди, попадавшие в зону риска по поводу гепатита С.
І вони не тільки потрапляли тоді, а вони і зараз знаходяться у зоні ризику. Десь 10 років тому в Україні було таке ініціативне дослідження щодо розповсюдженості вірусів гепатитів Б і С, ну, серед працівників відділень гемодіалізу. Знаєте, яка цифра? 70%. 70%. Взагалі, лікарі хірургічних спеціальностей, це є і резервуар інфекцій. І я думаю, що багато пацієнтів заражаються цим вірусом під час того, як їх оперують або лікують, наприклад, стоматологи, і це не вина лікаря, він може і сам не здогадуватися в нашій країні, тому що якщо хірург дізнається і скаже, що у нього є вірус гепатиту С, він втратить роботу. Ніяких регресивних виплат йому не будуть. А якщо вони будуть, то вони не вистачить їх на нормальне життя. Проти гепатиту Б є вихід. Справа в тому, що вже тривалий час існує ефективна вакцина проти вірусу гепатиту С. І вакцинація починається, до речі, від того, коли народилася дитина.
Гепатит Б.
Проти гепатиту С вакцини не існує. Це пов'язано з тим, що багато є різновидів того вірусу гепатиту С, і поки не винайшли ефективну вакцину, яка б задовольнила потреби. Але потреба, безумовно, є. І якщо вчасно вакцинувати дитину, а потім вже, якщо медичний працівник, то проходять певні ревакцинації проти гепатиту Б, то можна убезпечити людину як проти вірусу гепатиту Б, так і проти вірусу гепатиту Дельта. Тому що Дельта самостійно не зустрічається, він тільки споріднений з вірусом гепатиту Б. Може зустрічатися. Але стосовно гепатиту С, зараз є ефективні ліки, і, безумовно, людина, якщо вона має гепатит, і навіть цироз печінки, начальні прояви, то людину можна вилікувати повністю.
Як виховати культуру здоров'я і, відповідно, ставитися і до свого здоров'я, і до здоров'я, ну, якщо ми говоримо в рамках лікаря, так, щоб не ставити під загрозу життя іншого? Наскільки важливо контролювати, тримати це питання під контролем? Адже ми дійсно можемо не знати, в який момент ми могли бути інфікованими. Це може бути, якщо я правильно розумію, це може бути будь-яке оперативне втручання. І, ну, не факт, реально ніхто не застрахований. Там, незахищений контакт.
Стоматологічна
операція. Та будь-що. Це так само, як інколи в місті проходять такі медичні фестивалі, так, медичні заходи. І є такий окремий наметик, де можна зробити тестування на ВІЛ і, відповідно, на гепатити. І що найчастіше можна почути? Ой, навіщо мені це потрібно? В людей уявлення про ці хвороби, що, типу, тільки статевим і все. І я тут благословенний, я ні звідки, воно мені вітром надмухати не могло, фактично. Так? І всі бояться. Так? Але тут боятися це неправильно.
Ви знаєте, це не тільки стосовно гепатитів така
ну,
думка.
Будь-чого.
Ця думка притаманна людям. Може будь-хто цим хворити, а я не можу цим хворити.
Оце
такий стереотип, він існує дійсно. Я з вами повністю погоджуюсь, але нема тут нічого страшного і важкого зробити аналіз. Якщо ви вчасно діагностуєте вірус гепатиту Б або С, то більший шанс на одужання. Стосовно вірусу гепатиту Б. Гострий гепатит Б хронізується тільки у 5-7% випадків. Якщо при гепатиті С, ми казали, що ризик хронізації 70-80%. Але якщо хронізувався вірус гепатиту Б, то вилікувати повністю людину дуже важко. Менше 10% при застосуванні найсучасніших препаратів. Що роблять найсучасніші препарати? Вони блокують розмножування вірусу гепатиту Б, і їх потрібно приймати фактично постійно. Але медицина не стоїть на місці. Я так сподіваюся, що при нашому житті будуть винайдені більш ефективні ліки проти вірусу гепатиту Б.
Пане Вадиме, а наскільки складним і тривалим є процес лікування?
Лікування чого? Гепатиту С?
Так.
Гепатиту С, я відверто скажу, зараз все значно покращилося.
Угу.
3 місяці амбулаторного лікування, що там прийом однієї чи двох таблеток, і все. Там майже нема ніяких побічних дій, але потрібно нашим пацієнтам, можливо, попасти до фахового спеціаліста. Тому що до мене приходять різні пацієнти, які тільки ліки не призначають таким хворим. Вони не мають майже ніякої цінності, ніякої ефективності. Це зайве витрачені не тільки гроші, а й час. Тому що чим більше вірус знаходиться в організмі, тим більше ризик виникнення цирозу печінки або навіть раку печінки.
По поводу вибору врача, спеціаліста, к которому обращаться, мы говорим о заболеваниях печени, значит, должен быть врач-гепатолог. Насколько широкая сеть у нас
этой знаете,
помощи?
Вы знаете, в Украине нема специалистов с фахом гепатологии. Гепатологией занимается частина гастроэнтерологов, инфекционисты, терапевты, але був певний час в Україні дуже широка дискусія була, що гепатити С повинні лікувати тільки інфекціоністи. Дурість. Відверта дурість, від якої відійшли. Свого часу така дискусія була у Великій Британії, і така була дама британської імперії, відома професор Шейла Шерлок, вона казала таке, лікувати захворювання печінки повинні ті лікарі, які вміють лікувати ці захворювання і мають досвід.
А наскільки схожою є терапія лікування, процес лікування гепатиту, там, Б і С, із АРВ-терапією? Я до чого це запитав, що, припустимо, на АРВ-терапію не можна там порушувати суворий графік і процес лікування. Чи так само відбувається з лікуванням гепатитів?
Безумовно. Compliance. Це зветься compliance, тобто певний режим прийому лікарських препаратів, він повинен бути при лікуванні гепатиту С. Вважається, це не дуже складно приймати аж одну таблетку на добу. Там, вранці, наприклад, важливо не забувати приймати ту таблетку. І ви знаєте, всі ці лікування, як і ВІЛ, СНІДу, гепатиту Б, гепатит С, існують європейський протокол, американський протокол, вони фактично схожі. І я в своїй практиці також дотримуюсь цих протоколів. І там нема оцих гепатопротекторів, угу, які у нас дуже розповсюджені.
І тут в мене виникає запитання. Я так, да, ремарочка, так, я відступлю, угу, дозвольте, пане Вадиме, з цими гепатопротекторами. Це, ну, наскільки я дозволю собі слово, фуфламіцини, так?
Це препарати з недоведеною клінічною ефективністю. Угу. І, наприклад, в Західній Європі, там досить часто буває, такі препарати гепатопротекторів взагалі не існують, і це вважається не лікарські засоби, а біологічно активні добавки.
Тобто, і наскільки ставитися пацієнту, коли, ну, приходить до лікаря? Я чому запитую? Мамі також моїй ці радили купу цих гепатопротекторів, але виявилося, що причина зовсім в іншому. І то фактично в мене таке дуже своєрідне ставлення, критичне ставлення до цих ліків. Наскільки серйозно потрібно ставитися до лікаря, який радить тобі вживати ці, не будемо називати маркування, але гепатопротектори?
Ну, ви знаєте, є ефект і плацебо ще. Є установка на те, якщо ти прийшов до лікаря, що він тобі повинен щось призначити. Угу. І досить велика кількість пацієнтів вважає, чим краще
наша
лікар, тим він призначить більшу кількість, угу, препаратів. Угу. Коли приходять до мене люди з десятком препаратів від цих хвороб, я розумію, що лікарі якось вони ставляться і так, і так, і так. Але поліпрагмазія дуже шкодить хворим захворюваннями печінки. Їм потрібно призначати щонайменше ліків, а не щонайбільше.
Ну і ми опять підходимо к темі цілеполагання, которое может быть подтверждено только определенным уровнем знаний, подготовки любого человека, не только врача. А каждый человек должен на своем организме как можно больше стараться узнать. И на наших глазах меняется медицина, меняются достижения, и, слава богу, теперь мы имеем лечение гепатита С, который буквально несколько лет назад был неизлечимым заболеванием.
Був страшним діагнозом. Так, ну і тут варто вкотре підкреслити, що не варто боятися, не варто боятися діагностики, і як ми завжди кажемо, що попередити, діагностувати завжди набагато простіше і, відповідно, дешевше, ніж вже потім вкладати набагато більше коштів в саме лікування. На жаль, але наш час добігає кінця. Я дякую сьогоднішню гостю, пану Вадиму, завідувачу кафедри внутрішньої медицини номер 1 Національного медичного університету імені Богомольця, заслуженому лікарю України, який приділив нам свій час і трішечки розширив наші знання про те, як ставитися відповідально до свого здоров'я. Ну і окрема подяка автору передачі, натхненниці нашій пані Ользі Луганській. Дякую вам, пані Ольго.
Будемо здорові.
На все вам добре. Це була програма «Поради лікаря». І з вами працював у студії Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах.
Ви слухали програму «Поради лікаря».